إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bina'tin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, baik hadirin di masjid siapa? Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Juga para pendengar Radio Roja Cilengsi di 756 AM, pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, Albayan Cianjur di 107,7 FM, ataupun radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan siaran langsung dari Banjarmasin ini. Azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa untuk membahas sebuah tema yang penuh misteri. Judulnya adalah Misteri Tamu Terakhir. Judulnya aja sudah penuh misteri. Saya sempat konfirmasi ke panitia apa yang dimaksud misteri tamu terakhir. Ternyata yang dimaksud tamu terakhir adalah yang datang kepada manusia di saat-saat akhir kehidupan mereka, menjelang kematian. Disebut misteri karena yang datang bukanlah makhluk yang kasat mata, yang terlihat. Bukan manusia, bukan tetangga yang melayat, bukan kawan, bukan handai tolan yang melayat di saat kita sakit di akhir hayat kita, bukan. Tapi yang dimaksud adalah makhluk lain, makhluk gaib yang tidak terlihat dengan mata biasa, tidak terketahui, tidak terdeteksi oleh orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu, tapi terasa pengaruhnya, kadang terlihat pengaruhnya oleh langsung yang bersangkutan yang akan mengalami kematian tersebut. Oleh karena itulah maka disebut sebagai tamu terakhir yang misterius, karena tidak terlihatnya si tamu tersebut oleh orang-orang yang ada di sana. Benarkah akan ada beberapa tamu yang misterius yang datang kepada seseorang yang akan mati? Ternyata hadis yang sahih, bahkan Al-Qur'anul Karim, penjelasan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya menyatakan iya, benar ada. Apa saja dan siapa sajakah tamu terakhir yang akan berkunjung kepada seseorang menjelang kematiannya? Kita akan memulai pembahasan ini dari hal yang terburuk terlebih dahulu, baru nanti diakhiri oleh sesuatu yang baik, bagus, berita gembira. Lebih baik pahit dulu lalu manis, daripada manis dulu di akhirnya nyengir. Lebih baik kita membahas aspek terburuk terlebih dahulu, baru nanti di akhirnya aspek termanis yang akan dirasakan oleh seorang mukmin yang akan meninggalkan alam dunia ini. Bila seseorang akan mati, yang sangat besar kemungkinan akan datang kepada orang tersebut pertama adalah syaitan laknatullahi alaih. Dan ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan keumuman sebuah hadis. Hadis ini diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna asyaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahduruhu inda ta'amih." Sesungguhnya setan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Jangankan dalam keadaan kita sedang lalai, dalam keadaan kita sedang sholat sekalipun setan datang. Baik sholat sendirian, ketika memang kita sholat sendirian, baik sholat sunnah atau sholat fardu ketika memang tidak ada orang lain, karena safar, karena ada udzur lainnya, setan datang membisikkan sesuatu, menggoda agar sholat kita itu tidak maksimal, sholat kita tidak ikhlas, sholat kita tidak khusyuk, sholat kita dibarengi dengan kelalaian. Akhirnya sholat kita bukannya menghasilkan pahala, tapi berubah menjadi maksiat karena buruknya niat. Syekhul Islam di dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil Amal Al-Qalbiyah menyatakan, sebuah amalan ibadah bisa berubah menjadi maksiat kalau pertama niatnya buruk, riya umpamanya. Salat tapi riya. Allah mengancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang-orang yang sholat. Wail itu wadin fi nari jahannam, lembah di dasar neraka jahannam. Wail seperti itu diperuntukkan bagi orang yang sholat, yaitu orang yang pertama sahun dari sholatnya, lalai dia di dalam sholatnya. Dan yang kedua yang riya. Sholat sebagai ibadah yang agung, tapi kalau riya, kalau sahun, bukan diberi pahala tapi diancam dengan azab wail. Salatnya berubah menjadi maksiat. Seluruh ibadah yang dilakukan atas dasar niat yang riya, yang tidak ikhlas, terancam dengan azab. Nah, itu dosa besar. Setiap dosa yang diancam dengan azab, azab kubur, azab neraka, atau dosa yang merupakan pelanggaran dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, atau dosa karena mengabaikan kewajiban yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka itu semuanya dosa besar. Ikhlas itu wajib, ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran kewajibannya, ditekankan oleh Rasul Sallallahu Sallam dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Sehingga siapa yang tidak ikhlas, dia bermaksiat dengan kadar dosa yang tidak kecil, besar, diancam dengan azab neraka. Apapun jenis ibadah yang didasari dengan riya tadi berubah. Syaitan berusaha agar sholat seseorang riya, tidak khusyuk, lalai, mengabaikan aspek mutaba'ah ketika sholatnya, terjerumus ke dalam bid'ah dan yang lain-lainnya. Berusaha menggoda seperti itu tuh dalam sholat, apalagi dalam hal-hal yang lainnya. Termasuk ada nggak setan di dalam forum pengajian ini? Pasti banyak. terasa oleh kita semua, dan yang paling terasa di lingkungan ibu-ibu. Sebab biasanya yang paling banyak sering ngobrol ketika kajian biasanya ibu-ibu di sana di Jakarta. Kalau di sini sih saya yakin enggak jauh beda. Itu salah satu bukti adanya setan. Berusaha agar kehadiran kita ke tempat seperti ini tidak maksimal, bahkan bikin dosa. Selama kajian ngobrol, kawan yang ada di sampingnya terganggu, bingung dia. Mau melarang, takut marah, nanti renggang. Takut dituduh sok suci, sok pinter, dan sok-sok yang lainnya. Dibiarkan ngeganggu, kan bingung dia. Ini bikin dosa. Si akhwat yang seperti itu, kalau Iwan rata-rata tidak. Bukan karena lebih soleh, karena langsung terpantau oleh ustadznya. Begitu ada yang ngobrol, ditunjuk langsung, malu dia. Tapi kalau akhwat menunjuk siapa? Kamera gak ada yang memonitor akhwat. Oleh karena itu, akhwat kalau mau ngobrol merasa aman. Rata-rata yang ngobrol itu akhwat. Nah, kalau bayi gak apa-apa. Jadi, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Setan itu selalu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan. Hatta yahduruhu inda ta'ami. Sampai-sampai si setan datang kepada orang itu ketika orang itu makan. Agar apa? Agar makannya menjadi maksiat. Kalau ibadah bisa berubah menjadi maksiat karena niat yang salah, karena tata cara pelaksanaan yang menyimpang dari yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mubah. Niatnya buruk, cara melaksanakan aspek yang mubah mengikuti sunnah syaitaniyah. Berubah jadi maksiat, makan umpamanya. Ada kewajiban dalam hal makan, wajib memakai tangan kanan, wajib membaca basmalah. Sambillah, ya gulam sambillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini adab. Sebut nama Allah, wajib menyebut nama Allah. Makan dengan tangan kananmu, itu juga wajib. Dan makan dari yang terdekat denganmu. Kalau makanan banyak, enggak boleh kita ngambil yang dari jauh. Gimana kalau yang terdekat cuma sambal? Dagingnya di sana jauh. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan boleh kalau demikian. Masa mau sambal terus mencret nanti. Ini kalau jenis makanannya sama, maka makan yang terdekat. Nah, siapa orang yang menerapkan adab-adab sunnah dalam hal makan, meniatkan makan dengan niat yang bagus, yang baik, amalan yang tadinya mubah berubah menjadi taat, menjadi ibadah. Dia dapat pahala. Niat yang baik dalam hal makan, umpamanya meniatkan makan agar sehat, agar kuat, kesehatan, kekuatan ini untuk ibadah. Untuk meraih kualitas dan kuantitas yang bagus ketika melakukan kewajiban. Tanpa kekuatan, kesehatan, tanpa tenaga, gak bisa. Makanya saya harus makan, biar kuat. Ketika berjihad, ketika mencari nafkah, ketika melakukan kewajiban-kewajiban yang memang membutuhkan tenaga, saya niat makan untuk itu. Ketika makannya menerapkan adab sunnah. Ketika mau makannya bismillah. Ketika makannya dengan tangan kanan. Ketika umpamai seusainya membaca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa laqwa. Ghufirallahu ma taqaddama min dhambi, kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Orang yang berdoa dengan doa yang barusan seusai dia sholat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya makan kenyang, ya enak, ya sehat, ya dosa berguguran. Tapi jangan disimpulkan, makan aja terus. Biar dosanya berguguran terus. Enggak boleh. Itu israf namanya. Enggak boleh. Oleh karena itulah, maka makan yang awalnya hukumnya mubah bisa berubah menjadi ibadah. Karena niat yang benar dan karena adab sunnah yang kita terapkan. Begitu juga dalam semua rutinitas kita, tidak hanya makan, kita tidur, kita keluar masuk WC, kita keluar masuk rumah, ya, kita keluar masuk pasar. Ada niat yang benar, ada adab sunnah yang bisa diterapkan. Maka rutinitas kita yang hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah. Keluar masuk WC-nya kita ibadah. Masuk mendahulukan kaki yang kiri. Keluar mendahulukan kaki yang kanan. Keluar masuknya ada doa. Di dalam WC-nya ada adab. Tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Jangan bicara, apalagi nyanyi-nyanyi, atau jangan baca ayat sesegera mungkin. Oleh karena itulah, masuk keluarnya WC kita menjadi ibadah. Karena ada sunnah yang kita terapkan di dalamnya. Ada zikir, ada doa yang kita baca keluar atau masuknya. Maka semuanya menjadi ibadah. Rutinitas harian kita menjadi media untuk menambah pahala, menggugurkan dosa. Karena itulah hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kita ini semuanya ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah, membuka baju, memakai baju ibadah, ketika nyisir ibadah, keluar masuk WC ibadah, berhubungan dengan istri ibadah, keluar masuk rumah ibadah, keluar masuk pasar ibadah, begitu lihat hujan turun, ada zikir yang kita baca bernilai ibadah, begitu ada guruh atau kilat menyambar, ada zikir yang kita baca juga, semuanya bernilai ibadah. Semuanya ladang pahala. Semuanya ladang pengguguran dosa. Allah SWT menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yakfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW, ikuti sunnahnya dalam semua hal. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Setiap pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW dianggap perwujudan cinta yang benar kepada Allah SWT, maka Allah menjanjikan dua hal. Allah mencintai orang itu dan mengampuni dosa orang itu. Jangan dikira kita memakai sendal, membuka sendal tidak berpahala. Karena memakai sendal, membuka sendal, ada adab sunnah Nabi yang bisa diterapkan di sana. Bagian kaki mana yang kita dahulukan ketika membuka? Kiri. Ketika memakai? Yang kanan. Ketika pakai baju, ketika pakai celana, kaos kaki, semuanya. Itu media menerapkan sunnah Nabi SAW. Jadi ibadah. Setan mendekati orang agar pertama minimalnya tidak jadi ibadah. Makannya minimalnya mubah. Tidak dapat pahala walaupun tidak berdosa. Maksimalnya digoda agar makannya jadi dosa. Tidurnya jadi dosa. Keluar masuk WC-nya juga jadi dosa. Semuanya jadi dosa. Makannya tidak basmalah. Setan ikut. Ikut makan makanan yang kita makan. Kalau tidak menyebut nama Allah ketika memakannya. Terus pakai tangan kiri. Itu sunnah syaitaniyah. Sunnah syaitan itu. La tasrabu bishimal. Fa'inna syaitan yasrabu bishimal. Kemudian ketika makan bareng-bareng, dia ngeruk semuanya. Orang makan satu-satu dia ngambil. Gak boleh. Nabi SAW melarang hal itu. Mengambil dari yang terjauh. Agar apa? Yang terjauh kan bagian orang. Agar bagian dia yang terdekat utuh. Gak boleh, kata Nabi SAW. Banyak larangan Nabi yang dilanggar di dalam makan. Berubah menjadi dosa. terlebih niatnya. Kalau niatnya buruk ketika makan, maka juga menjadi dosa. Jangankan yang mubah, tadi sholat pun yang merupakan ibadah yang agung, kalau niatnya riya berubah menjadi maksiat, dosa, diancam dengan ancaman azab yang sangat dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Contoh bagaimana niat yang buruk ketika makan. Kenapa kamu makan gede? Oh, biar nanti kalau ketahuan orang, nyungkil jendela rumah orang, larinya kencang. Dan kalau ketangkap basah, dipukul kuat. Makanya saya harus makan gede. Nah, niatnya ternyata untuk melakukan kemaksiatan. Tenaga yang akan dipakai untuk melakukan sebuah dosa, maka buruk. Jadi dalam setiap keadaan, setan selalu datang untuk apa? Untuk menggoda manusia. Maka disebutkan oleh para ulama, diantaranya apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmul Fatawa ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, anna syaitana ahrasu ma yakunu ala igwa'il insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah. Sesungguhnya setan laknatullahi alaih ahrasu, lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, ya, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia di saat manusia itu mau mati, karena itu momen yang paling strategis untuk menyesatkan. Kalau dalam keadaan sehat seperti kita sekarang, orang lagi fit, lagi sehat, digoda, terjerumus ke dalam maksiat, masih ada kesempatan tobat. Dengan tobat, rugi besar setan. Dia sudah capek menggoda, setelah tergoda dia tobat. Apa akibatnya? Pertama, dosanya dihapus. Kedua, dia dapat pahala dari tobatnya. Tobat itu ibadah yang agung. Selain menghapus dosa juga dapat pahala. Dan banyak keuntungan lainnya. Allah pun berbahagia dengan tobatnya seorang hamba. Senang, gembira. Lebih gembira, lebih senang, lebih berbahagia dibanding salah seorang di antara kalian pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, lalu perbekalannya hilang. Kuda yang memuat seluruh perbekalannya kabur entah kemana. Dia cari kesana kemari gitu ya, di tengah padang pasir, enggak ketemu, pasrah dia. Siap mati. Di tengah padang pasir enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada perbekalan coba. Ketika dia berbaring di bawah tebuhnya sebuah pohon rindang, tiba-tiba kuda yang memuat seluruh perbekalannya itu datang lagi. Senang. Cepat dia bangun, cepat dia raih talinya. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong saking apa? Saking gembira. Saking gembira ngomongnya salah. Harusnya, ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu, ini dibalik. Itu ucapan kufur apabila dia mengucapkannya dengan sengaja, dengan sepenuh kesadaran. Bisa kufur dengan omongan itu, tapi karena tidak sengaja, karena saking gembiranya, tidak dianggap kufur. Gembira banget. Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu dengan bertobatnya seorang hamba dari kemaksiatan. Makanya kalau seseorang sudah berdosa, digoda oleh setan, lalu dia bertobat, setan rugi besar. Tapi kalau di akhir hayat, mau mati digoda, terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kufur, ke dalam syirik, kepada kebidahan, ke dalam kemaksiatan dosa besar, setelah itu mati. Kematiannya diakhiri oleh sesuatu yang buruk, disebut apa? Su'ul khatimah. bahaya dia. Terlebih kalau keburukannya berupa syirik. Terlebih kalau keburukannya berupa kufur, berupa bidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal orang itu sangat tergantung pada amalan yang terakhir yang dia lakukan selama hidupnya, di dalam hidupnya. Makanya siapa orang yang akhir kematiannya ditutup dengan la ilaha illallah, berarti husnul khotimah. Dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena ditutup dengan kalimat tauhid. Ditutup dengan sebaik-baik kebaikan, husnul khotimah dia. Dan itu tidak mudah, itu tidak gampang. Syaitan tidak akan membiarkan itu terjadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, "Inna syaitana ahrasu ma yakunu ala ighwa'il insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah wastadalla bil hadis alladhi fi sahih al-a'mal bi khawatimiha." Kata beliau, setan sangat bersemangat, paling bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia di saat manusia itu mau mati. Karena itu saat yang paling strategis untuk menyesatkan. Lalu beliau berdalil dengan hadis al-a'mal bi khawatimiha. Amal manusia sangat ditentukan oleh amalan terakhir. Kalau amal terakhirnya buruk, keburukan ini bisa menghapus pahala-pahala sebelumnya. Tapi kalau amalan terakhir ini baik, kebaikan ini bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sebuah hadis yang masyhur yang saya yakin para santri di sini banyak yang sudah hafal hadis ini, karena hadis ini dalam kita ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, fa yasbiqu 'alaihil kitab fa ya'malu bi 'amali ahlin nar fa yadkhuluha." Ada orang yang sejak kecil, sejak muda mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dia bertauhid. Dia rajin ngaji. Dia rajin ibadah. Rajin tahajud. Rajin saum Senin Kamis. Setiap harinya satu juz dia tamat baca Al-Quran. Hafalannya bertambah, bertambah, bertambah. Akhlaknya begitu mulia. Itu semua amalan ahli surga dia lakukan. Sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga, kecuali hanya satu hasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Di akhir hayat dia belot, lalu mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, berdosa, bermaksiat, melakukan pelanggaran yang Allah larang dalam Quran atau sunnah, lalu mati dalam keadaan demikian, akhirnya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan ada juga yang sebaliknya. Ya. Oleh karena itulah maka setan memanfaatkan momen kematian seorang manusia untuk menggoda. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Inilah salah satu di antara kandungan dari sebuah ayat yang berisi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi, Maha Pemberi. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan, kadang setan ini tidak didasarkan kepada riwayat yang sahih, tapi ini dikemukakan oleh sebagian ulama seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menyatakan, wa qad dzakara ulamauna anna syaitana ya'til insana fi tilkal lahadat fi surati abihi au ummihi au ghairihim mimman huwa syafiqun alaihi nasihun lahu. yad'u ila ittiba'il yahudiyyah aw an-nasraniyyah aw ghairiha minal mabadi'il mu'aridah lil Islam. Fahunaka yuzighullahu man kutibat lahu syaqawah wal iyadzu billah. Berkata Imam Al-Qurtubi, telah menerangkan para ulama kita bahwasanya setan akan mendatangi manusia di momen seperti itu, momen menjelang kematian orang itu dalam bentuk bapaknya atau ibunya atau siapapun yang sering memberi nasihat kepadanya selama hidupnya, menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada orang itu, lalu mengajak orang itu untuk mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani atau agama-agama lain yang bertolak belakang dengan Islam, atau mengikuti pemahaman mengatasnamakan Islam tapi jauh menyimpang dari ajaran Islam. Mengajak ke Syiah umpamanya, sangat mungkin mengajak kepada pemikiran takfiri, khawarij dan yang lain-lainnya. Maka ketika itu Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang yang memang sudah ditetapkan sebagai orang yang sesat dan yang akan binasa di hari kiamat nanti. Makanya sangat-sangat-sangat penting bagi kita sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'at. Itu penting agar kita diistiqamahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas jalan yang Allah ridai sampai akhir hayat kita. Jangankan itu, jangankan orang biasa, bahkan manusia-manusia hebat, ulama besar yang susah ada tandingannya. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Diterangkan oleh anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadayya khurqatun li ashudda lihyaihi fakana yughriqu thumma yufiq wa yaqulu biyadayhi la ba'd la ba'd fa'ala hadha miraran faqultu lahu ya abati ayu syai'in yabdu mink. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ketika kematian mau mendatangi ayahku yaitu Ahmad, di tanganku ada sehelai kain untuk aku gunakan mengelap jenggotnya. Beliau siuman, beliau pingsan terus sadar, siuman, pingsan sadar, dan beliau berkata sambil menggerakkan tangan, la ba'd la ba'd, enggak. Itu terjadi berulang-ulang antara sadar dengan tidak, begitu terus. Ketika beliau sadar, aku bertanya kepada beliau, wahai ayahku, apa yang nampak dalam pandanganmu? Apa yang kau alami sampai mengatakan tidak? Berkata Imam Ahmad, inna syaitana qa'imun bihidai adin ala anamilih. Sesungguhnya syaitan mendatangi aku, dia berdiri di arah kedua kakiku sambil menggigit jari-jari kakiku, lalu mereka mengatakan, wahai Ahmad, taat kamu sekarang kepadaku, ikuti apa yang aku katakan. Aku menjawab, tidak. Bayangkan kalau Imam Ahmad saja, manusia yang hebat, yang oleh para ulama yang sezaman dengan mereka, dengan beliau, disebut dengan sebutan manusia yang memiliki iman sekali bernabi. Karena ketika muncul fitnah keyakinan Mu'tazilah yang memaksakan akidah sesatnya, memaksa orang-orang meyakini Quran sebagai makhluk, yang enggak ditangkap, yang enggak mau nurut dipenjara, disiksa. Banyak para ulama yang dipenjara, disiksa. Saking enggak kuatnya, mereka mengucapkan secara lisan. Quran itu makhluk. Tapi dalam hati tetap meyakini, Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Mengatakan Quran sebagai makhluk kufur. Karena apa? Karena siapa yang meyakini Quran sebagai makhluk, berarti dia meyakini Quran itu bukanlah ucapan Allah. Mungkin ucapan manusia, bukan wahyu Allah. Dan ucapan manusia makhluk. Makanya para ulama karena saking dahsyatnya siksaan mengucapkan secara lisan, dibebaskan. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa yang terucap di mulutnya cermin dari apa yang tertanam di dalam dadanya. Tidak siksaan sehebat apapun. Dibujuk oleh teman-teman, ucapkan aja secara lisan. Tapi hati kita, Allah lebih tahu hati kita. Kata Imam Ahmad, lihat di luar apa yang di luar orang-orang siap dengan catatan. Mau mencatat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad secara lisan menyatakan, ya Quran makhluk, padahal hatinya enggak, dia selamat, tapi ribuan jutaan orang tersesatkan dengan ucapannya. Makanya bertahan. Sampai tiga generasi kekuasaan. Tiga generasi kekhalifahan saat itu. Ketika ulama-ulama yang lain ditanya, kenapa kalian tidak setangguh Imam Ahmad? Apa jawab mereka? Apakah kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya sekualitas dengan iman para nabi? Sampai seperti itu. Itu ucapan ulama-ulama yang sezaman dengannya. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sehebat itu imannya, sedahsyat itu akidahnya, didatangi oleh setan untuk digoda, bayangkan. Tapi beliau alhamdulillah tidak tergoda. Kalau orang sekali beritu sudah didatangi, apalagi kita. Oleh karena itulah, maka tamu misterius pertama yang akan datang menghadiri orang yang akan mati adalah setan. Laknatullahi alaih. Untuk disesatkan di akhir hayatnya. Untuk digoda agar terjerumus ke dalam penyimpangan. Sehingga kehidupannya ditutup oleh sebuah keburukan. Jadilah dia su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Wajib kita waspada. Bila waktu nanti masih ada, kita ingin singgung bagaimana caranya agar di akhir hayat ini kita tidak tergoda oleh setan seperti itu ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Kalau tidak ada, nanti tanyakan ke ustaz yang ada di sini. Sebab saya yakin ustaz yang ada di sini lebih menguasai materi daripada saya gitu. Cuma karena saya dari jauh datangnya gitu, dianggap baru, makanya lebih didengar. Padahal ustaz-ustaz di sini lebih berilmu, lebih mendalam dan lebih tahu tentang hal. Nanti tanya. Pokoknya pertanyaan yang sulit tanya ke ustaz lokal di sini. Maksudnya bukan lokal kualitasnya, yang tinggal di sini ya. Ustaz lokal kualitas internasional. Inilah yang pertama. Tamu misterius kedua. Datangnya para malaikat. Para malaikat yang datang kepada orang yang akan mati ada beberapa. Pertama tentu saja malakul maut berserta para rombongannya. Malakul mautnya yang bertugas mencabut ruh orang itu dari jasadnya. Tapi dia tidak sendirian. Didampingi oleh sejumlah malaikat yang sangat banyak dari langit. Malaikat yang mendampingi malakul maut ada dua golongan. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Tergantung siapa yang akan mati tersebut. Kalau yang akan mati adalah orang mukmin yang soleh, rombongan malaikat yang menyertai malakul maut adalah malaikat rahmat. Mereka turun dari langit dengan wajah yang sangat cerah, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka datang dengan membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga. Kemudian mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang. Ini menunjukkan banyak. Dan penampilannya menyenangkan. Karena yang akan disambutnya adalah ruh orang soleh, orang mukmin. Lalu turunlah malakul maut, thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajrisa inda ra'sih. Malakul maut itu duduk di samping orang mukmin yang akan mati ini. Dan itulah nama malaikat pencabut nyawa yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Qur'an disebutkan kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dalam surah Sajdah. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Al-Quran menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Hadis sahih yang diterima dari Al-Barra bin Azib juga menyatakan thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Kemudian datanglah malakul maut hatta yajrisa inda ra'sih. Sampai duduk di sebelah kepala orang tersebut. Disebut malakul maut. Dan itulah nama malaikat pencabut nyawa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama siapa? Izrail. Maka Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz menyatakan la'allahu minal Israiliyat. Itu adalah riwayat Israiliyat. Israiliyat adalah riwayat yang bersumber dari Ahlul Kitab. Dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka itu sering mengisahkan kisah-kisah masa lalu. Menurut versi mereka. Seringkali ketika mengisahkan kisah-kisah masa lalu menyebut nama. Nama orang. Termasuk nama malaikat. Yang oleh Al-Quran dan As-Sunnah nama-nama itu tidak disebut. Pernah enggak kita mendengar siapa nama-nama anak Adam yang satu dua-duanya disuruh berkurban, yang satu diterima, yang satu ditolak, lalu yang nolak itu yang ditolak membunuh, siapa namanya? Habil dan Qabil. Itu juga riwayat Israiliyat. Quran dan hadis yang sahih tidak ada yang menyebut nama itu. Termasuk Israel. Cerita pendeta Yahudi Nasrani menyebar di tengah masyarakat Madinah saat itu sampai ke telinga para sahabat atau diperbincangkan di kalangan sama mereka. Lalu disebut nama-nama itu termasuk Israel. Oleh karena itu, mana yang lebih kita percaya, Quran Sunnah ataukah Israiliyat? Tentu saja Quran Sunnah. Nama malaikat pencabut nyawa adalah Malakul Maut dan bukan Israel. Banyak kita menyebut nama malaikat yang sejak kecil turun-temurun dari ayah kakek buyut kita ya. Siapa nama malaikat penjaga surga? Ridwan. Kata siapa? Itu juga enggak ada nas Quran atau hadis yang sahih. Tapi ada hadis daif diriwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang karena itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah menyatakan ya malaikat penjaga surga itu adalah Ridwan. Tapi hadisnya daif. Padahal menyangkut aspek gaib enggak boleh dasarkan pada hadis daif. Harus sahih atau ayat Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis yang sahih, jangan dinisbatkan. Betul ada malaikat penjaga surga. Tapi siapa namanya? Quran dan hadis tidak menyebutkan. Saya tanya lagi, siapa malaikat yang meniup sangkakala? Kata siapa? Ada ayatnya? Ada hadisnya? Enggak ada. Betul ada nama malaikat Israfil disebut dalam hadis yang sahih, tidak disebut dalam Al-Qur'an. Nama Israfil tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an Jibril, Mikail, Malik. Seperti wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berseru para ahli neraka, hai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja daripada siksa babak belur begitu, lebih baik matikan gitu. Ada nama malaikat Malik, Harut Marut, Zabaniyah disebut dalam Al-Qur'an. Tapi Israfil tidak. Tapi nama malaikat Israfil ada dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi membaca doa iftitah dalam salat tahajud, yang beliau baca adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Ada nama malaikat Israfil. Betul juga ada tiupan sangkakala disebutkan dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur dan ditiuplah sangkakala, fa sayqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, binasalah semua penghuni langit yaitu para malaikat dan penghuni bumi yaitu kita semua kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada malaikat peniup sangkakala, ada malaikat namanya Israfil. Tapi tidak ada ayat atau hadis yang sahih yang menyatakan peniup sangkakala itu Israfil, enggak ada. Wajib kita yakini ada namanya Israfil, malaikat. Ada malaikat peniup sangkakala. Tapi tidak ada hadis sahih yang menghubungkan kedua-duanya. Tapi ada hadis dhaif yang dinukil Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, sehingga sebagian ulama menyatakan peniup ini adalah Israfil, ya, sebagian ulama, ya. Kembali ke tadi, ketika seorang mukmin mau meninggal, turun malaikat dari langit, wajah mereka bercahaya seolah-olah wajahnya matahari, membawa kain kafan dari surga, muhunut atau parfum dari surga, lalu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang, lalu datang malakul maut. Lalu malakul maut itu duduk di samping kepalanya berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayatin, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluar engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ini orang mukmin. Tapi berbeda dengan para malaikat yang datang kepada orang kafir atau orang fajir, orang munafik yang akan mati. Ini malaikat azab. Wajah mereka hitam, legam. Raman wajahnya mengerikan, tidak ada senyum sama sekali. Membawa al-musuh. Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Musuh itu artinya kain yang kasar. Dari neraka lagi, sudah kasar dari neraka lagi. Dan ini malaikat azab. Oleh karena itu, para ulama membedakan antara malaikat yang mendatangi orang mukmin yang akan mati dengan orang kafir yang akan mati. Ingatnya kita kepada kisah, ya itu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab taubat. Orang yang sudah membunuh 99 orang lalu mau taubat. Pernah dengarkan pasti ya. Lalu mau tobat ditunjukkan, mau kesiap kepada siapa saya bertanya, ditunjukkan ke rahim. Rahim jawabannya salah. Saya sudah bunuh 99 orang, bisa tobat enggak? Enggak. Tiada maaf bagimu. Kalap itu orang. Samber lagi itu kepalanya. Mati. Genap 100 orang. Lalu tanya lagi, semangat tobatnya enggak hilang kan? Ditunjukkan kepada orang alim. Kata dia, iya. May yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubat? Tapi pergilah kamu ke negeri Ano. Di sana orang-orang yang ahli ibadah, beribadalah kamu dengan mereka di sana. Dan tinggalkan negeri yang buruk, yang telah membentuk karakter buruk pada dirimu. Tinggalkan. Rupanya taubatnya sungguh-sungguh. Pergi dia. Qadarullahu masyafal. Di tengah jalan dia mati. Apa yang terjadi? Turun dua kelompok malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Menjelang kematian, orang itu kata malaikat rahmat, ini bagian kami yang nyebutnya golongan kami nih, karena dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, enggak, kami, karena dia belum pernah melakukan kebaikan apapun. Kan gitu. Dan hadis ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang apa? Tentang siapa yang akan mencabut nyawa baik orang durhaka ataupun orang soleh. Rombongan malaikat mana? Azabkah atau rahmat? Tapi yang mencabutnya adalah malakul maut. Tapi rombongan yang mendampinginya. Itu yang berbeda. Sampai berselisih lalu Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat ketiga dalam bentuk orang, dalam bentuk manusia. Dan dua malaikat itu enggak tahu bahwa orang itu teh. Malaikat yang sedang nyamar, ada tehnya. Para dua malaikat itu enggak tahu bahwa orang itu teh adalah malaikat yang menyamar. Teh di sini enggak bisa diganti sama kopi. Karena bukan minuman. Nah, kayak begitu. Jadi malaikat yang datang kepada orang-orang mukmin adalah malaikat rahmat. Ini kita tunda karena ini manis. Yang manis di akhir. Kita akan fokus malaikat yang datang kepada orang-orang kafir. Malaikat azab. Yang hitam. Membawa apa? Membawa kain yang sangat kasar dari api neraka. Wajah mereka mengerikan. Sikap mereka juga kasar. Dan ketika mencabut nyawa, nyawa orang kafir tersebut dicabut sambil dipukuli bagian wajah dan bagian bokong mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim di antaranya adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir itu dan bokong-bokong mereka sambil dibentak, rasakan oleh kalian azab yang membakar itu. Karena apa? Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu karena dosa-dosa yang dahulu kamu lakukan ketika di dunia. Bukan karena Allah zalim sewenang-wenang, hamba kami ini hajar. Bukan karena begitu. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Enggak. Kalau orang diazab itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak adil Allah kalau orang sedahsyat itu kedurakannya lalu tidak diazab, tidak adil. Allah itu laisa bidzallamil abid. Kadang sebelum mati ketika sakaratul maut ada dialog antara malaikat dengan orang berdosa yang akan mati. Dialog itu bermaksud mencela, memojokkan argumentasi orang itu atas dosa yang dilakukannya dan itu dilakukan menjelang kematiannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 97. Ini tentang orang mukmin loh. Tentang orang muslim loh. dan tentang salah satu di antara jenis dosa, bukan satu-satunya. Dan ini salah satu contoh orang mukmin yang selama hidupnya melakukan dosa besar, mencari argumentasi, mencari justifikasi, legitimasi, apologi, agar dia tidak dianggap salah. Tapi hujahnya terpojokkan oleh para malaikat. Dan itu terjadi menjelang kematiannya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 97 itu, innal ladzina tawaffathumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri mereka sendiri, ini ayat berkaitan dengan orang sudah masuk Islam, hidup di Mekah, turun perintah hijrah ke Madinah, enggak mau. Nah, mau hijrah berat, hijrah itu wah, Masya Allah. Siapa di antara ikhwan dan akhwat yang pernah pergi haji atau umrah bisa ngebayangkan beratnya hijrah dari Mekah ke Madinah? Pertama jauh, 500 km kira-kira ya. Pakai bus itu 5 atau 6 jam. Busnya ber-AC, enak, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Itu pun para jamaah umrah dan para jamaah haji Mekah, Madinah, Madinah, Mekah itu merasakan penderitaan karena pegel, karena kesel, karena bete lama. Bayangkan dahulu, gak ada bus, udara sangat super panas, jauh, lingkungan medan berbatu-batu, gak ada pohon tempat berteduh, gak ada bangunan tempat berteduh, gak ada air sungai yang airnya bisa kita minum. Jauhnya luar biasa, ditambah kehidupan mereka yang sudah mapan ketika di Mekah menyebabkan mereka berat untuk meninggalkan. Harus meninggalkan rumah, bisnisnya, hartanya di sana, orang-orang terdekatnya, berat luar biasa. Hanya orang dengan iman yang membajak yang mau hijrah ke Madinah. Ada beberapa kalangan yang berat hijrah, tidak mau hijrah. Mati dalam keadaan demikian di Mekah. Kata Allah, mereka itu zalim kepada diri sendiri. Innal ladzina tawaffathumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Lafadznya tidak disebut kasus hijrah, walaupun asbabun nuzul ayat ini tentang orang yang mati karena tidak mau hijrah. Tapi lafadznya tidak menyebut hijrah, pokoknya umum terhadap semua orang yang mati di atas kezaliman. Tidak hanya hijrah. Dan ini juga berlaku bagi siapapun termasuk kita di zaman ini. Orang yang mati dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Para malaikat bertanya kepada kalian, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu dahulu? Kenapa enggak mau hijrah? Kenapa terus berkutat di dalam kedzaliman, kemaksiatan dan dosa? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami itu orang tertindas di muka bumi, enggak bisa ibadah di Mekah karena dilarang. Kata para malaikat, alam takun ardullahi wasiah fatuhajiru fiah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah bukan hanya Mekah. Kamu bisa hijrah, kamu bisa pindah. Maka tempat mereka di jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, beliau berkata, waqad nuzilat hadhil ayah kama akhrajahu al-Bukhari an Ibni Abbas fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa adrakahul maut aw qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata taqarra haula fi halil ihtidar wa taubihuhum wa tabsyiruhum binnar. Ayat ini turun sebagaimana diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sekelompok orang sudah masuk Islam tapi tidak mau hijrah, lalu mereka mati dalam keadaan demikian, atau mereka mati terbunuh di jajaran musuh. Mereka sudah Islam, menyembunyikan keislaman, tidak mau hijrah. Pas terjadi perang antara penduduk Mekah dengan Madinah, di perang Badar atau di perang Uhud, mereka dipaksa ikut. Berperang melawan sesama muslim, berada di jajaran orang-orang kafir, terbunuh. Maka para malaikat menghardik mereka ketika mereka menjelang sakaratul maut, mencela, memojokkan mereka dan memberikan kabar kepada mereka tentang neraka. Kata para malaikat, ya, ditanya, kenapa kamu dulu? Kami lemah, tidak bisa berkutik apa-apa. Kenapa tidak hijrah? Sudah mati kutu, nggak bisa lagi berhujjah. Lalu malaikat menyatakan tempat mereka itu di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini dialog yang diceritakan dalam ayat, kata Imam Ibnu Katsir, terjadi ketika orang itu mau mati. Menjelang kematiannya ada dialog ini. Memojokkan mereka. Ini bukan orang kafir. Orang muslim. Sudah menyatakan keislamannya. Tapi zalim kepada diri sendiri karena lemahnya iman. Tidak mau berkorban dengan untuk mempertahankan keimanannya. Ada taubih. Taubih itu apa? Celaan, cercaan dari para malaikat kepada orang-orang yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang kafir atau orang muslim yang fajir, yang berdosa, mereka diperlakukan dengan perlakuan yang kasar oleh para malaikat, sehingga mereka itu mengalami siksaan yang sangat dahsyat atau penderitaan yang luar biasa menjelang kematiannya. Ini yang pahit. Adapun orang-orang mukmin, ketika orang mukmin tersebut mau mati, menjelang kematiannya mereka didatangi oleh para malaikat. Tapi malaikat ini adalah malaikat yang memberikan dampak positif yang luar biasa. Berupa apa? Membisikkan. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah dengan surga yang memang telah Allah janjikan untukmu. Jangan takut, maksudnya takut terhadap masa datangmu, terhadap nasibmu seusai kematiannya. Jangan takut. Dan jangan sedih terhadap masa lalumu, tentang keluargamu yang kamu akan tinggalkan, istri, anak-anakmu gitu ya, hartamu, semuanya. Jangan sedih, jangan membuat kamu sedih. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara surah Fussilat mulai ayat 30 sampai 32. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u nuzula min ghafir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atas pernyataannya, ungkapan Rabb kami Allah, mereka bertauhid, tauhidnya lurus, tertanam secara kuat, lalu istiqamah di atas tauhidnya itu, apa yang terjadi? Para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu," jangan takut, jangan sedih. takut terhadap masa depanmu, sedih terhadap masa lalumu. Bayangkan orang yang akan mati, jiwanya goncang. Kenapa? Dua hal tadi. Bagaimana masa depannya dia tidak tahu. Yang terbayang alam kubur, alam yang mengerikan. Sayang ya, kita tidak ada materi alam kubur. Kalau ada, luar biasa mengerikannya. Alam kubur itu gelap. Di alam kubur ada himpitan yang dahsyat, yang tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan itu sesoleh apapun. Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi SAW, kematian Sa'ad bin Mu'ad mengguncangkan arsy, membuat pintu-pintu surga semuanya dibuka. 70 ribu malaikat sholawat. Ini orang hebat. Kesolehannya menjadi buah bibir. Nabi mengabarkan kematiannya membuat arsy Allah berguncang. Tapi orang sehebat itu kesolehannya, dia tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Mengerikan. Juga gelap. Selain gelap dan mengerikan, ada dua malaikat yang mengerikan. Saya tanya, siapa nama malaikat di alam kubur? Berani jawab? Siapa? Munkar Nakir. Tahu dari mana? Dari hadis betul ini. Ragu-ragu jawabnya, takut Israel lihat lagi. Ini benar hadis sahih. Munkar Nakir. Sumia munkaran, sumia munkaru munkaran li anna man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar yang artinya munkar itu sesuatu yang diingkari. Karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkarinya, saking menakutkannya. Nakir lafadznya isim fa'il, tapi maknanya maf'ul, munkar juga namanya, maknanya yang diingkari. Banyak dalam bahasa Arab ayat atau hadis segatnya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul banyak. Rajim maknanya marjum, dzabih maknanya madbuh, qatil maknanya maqtul, al-masih pada dajjal maknanya lah mamsuh, gitu ya, banyak. Nakir maknanya munkar. Munkar dan nakir, kata Rasul SAW, ثُمَّ يَأْتِهِ مَلَكَانْ أَسْوَدَانْ أَزْرَقَانْ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارْ. Datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat luar biasa. Gimana tidak mengerikan? Orang yang akan mati, bayangkan alam kubur yang akan dimasukkannya, dia was-was, resah, gelisah, takut. Takut dia sengsara, takut menderita. Padahal kehidupan yang akan dia lakoni di alam kubur jauh lebih lama dibanding kehidupan yang dia lakoni di dunia, ya. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Tidak tahu. Maka anggaplah 100 tahun dengan bonus itu. Jarang kan? Itu fase kedua. Fase pertamanya kan kita hidup di mana? Di alam rahim ibu. Berapa bulan? 9 bulan. Singkat. Lalu setelah selesai fase pertama, lahir kita ke alam dunia. Fase kedua, sekarang. Perjalanan kita baru beberapa langkah saja. Setelah 100 tahun umpam mati, kita berlanjut ke fase ketiga di alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama, berapa tahun? Wallahu alam, mungkin 100 tahun, 200 tahun, 1000, 2000, 1 juta, 2 tahun. Wallahu alam, kita enggak tahu. Yang jelas di alam kubur itu jauh lebih lama dibanding di alam dunia, ya. Kalau di alam kubur, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Orang itu mengalami azab kubur dalam jangka waktu yang lama. Aduh, rugi, 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 rugi. Dan celaka atau sengsara di alam kubur sangat tergantung dari bagaimana kita di alam dunia ini. Kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya hancur, semuanya binasa, masuk kita ke fase yang jauh lebih mengerikan. Kiamat sampai berakhir di surga atau neraka, itu terminal akhir dari kehidupan kita. itu kampung halaman kita yang sebenarnya kita sedang menuju ke sana. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita sedang menuju ke sana. Di sini cuma sementara. Enggak sementerus. Walaupun memang sementahun. Tapi enggak selamanya. Kita akan tinggalkan dunia ini, masuk ke alam yang lebih banyak, alam kubur, dan kelak masuk ke alam akhirat yang abadi selama-lamanya, tidak akan pernah ada akhirnya. Ya, orang akan mati membayangkan alam kubur, resah, memikirkan keluarganya, istrinya takut disamber orang, anak-anaknya gimana setelah kematian saya, hartanya gimana, takut terhadap masa datang, sedih terhadap masa lalu. Semua orang begitu. Bagi orang mukmin datang malaikat menjelang kematiannya, membisikkan, jangan takut, jangan sedih, jangan takut terhadap masa depanmu di alam barzah, jangan sedih terhadap apa yang telah lalu dalam kehidupanmu, jangan menyedihkan istri, anak, keluarga, dan seterusnya. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Bisikan ini pasti ada dampaknya. Tenanglah dia, tentramlah dia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan hadza tanazzul kama qala ta'ifatun min a'immati tafsir minhum Mujahid wa Sudi innama yakunu halatal ihtidar. Turunnya malaikat kepada orang mukmin tersebut menurut sekelompok ulama ahli tafsir seperti Mujahid, seperti As-Sudi menyatakan ini terjadi ketika orang itu sakarat. Ketika orang itu mau mati, lalu disebutkan wala syakka annal insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mauqifin sa'am. Orang tidak diragukan lagi ketika mau mati dia berada dalam posisi yang sulit. Ya khafu fihi minal mustaqbalil ati. Dia takut terhadap masa depannya. Dia sedih terhadap masa lalunya. Dia resah karena memikirkan keluarga yang akan ditinggalkannya dan seterusnya. Datanglah ketika itu para malaikat. Mereka memberikan keamanan. Membisikkan jangan sedih, jangan takut. Karena nasibmu di masa yang akan datang akan membuat kamu bahagia dan senang. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang memang telah dijanjikan Allah untukmu. Maka tenanglah, hilanglah resah, musnahlah gelisah, pergilah risau, dan kaburlah galau. Hilang pula rasa sedih, hilang pula rasa ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena bisikan para malaikat menjelang kematian orang seperti itu. Dan ini tentu saja bushra sarah bagi setiap orang mukmin. Siapa orang yang ingin mengalami bisikan para malaikat dengan bisikan yang menenteramkan seperti itu, wajib pertama dia bertauhid. Kedua, istiqamah di atas tauhid itu. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan turunnya malaikat yang membisikkan bisikan tadi tidak hanya ketika menjelang kematiannya, tapi juga terjadi di alam kubur. Masuk alam kubur, resah, gelisah, takut, khawatir lagi. Alam baru itu loh. Ditambah datang dua malaikat yang mengerikan. Dari namanya mengerikan, Munkar Nakir. Warnanya lebih mengerikan secara visual, hitam kebiru-biruan. Sikapnya lebih membuat takut, syadidal intihar. Intihar itu bentak. Bentakannya dahsyat. Bayangkan, siapa yang enggak ngeper? Siapa yang enggak takut? Datang malaikat, Allah takhafu wa la tahzan. Dan inilah tamu yang memang juga datang menjelang kematian seorang mukmin. 10 menit lalu saya sudah dapat kartu kini kuning, kartu biru. Ustaz Afan tanya jawab 10 menit lagi. Itu 10 menit yang lalu. Berarti sekarang ya. Secara ringkas, tamu yang datang kedua yang misterius menjelang akhir kematian, di akhir kehidupan kita, menjelang kematian kita adalah malaikat yang penampilan mereka sangat bergantung kepada siapa orang yang akan mati. Kita tidak tahu apakah di saat akhir kehidupan kita, menjelang kematian kita, yang datang itu malaikat yang wajahnya secerah matahari, ataukah yang hitam legam mengerikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu dua. Misteri ketiga. Ada empat, tapi baru dua. Dan sebagai pemain, saya harus tunduk kepada ketetapan wasit. Saya harus hentikan penjelasan ini sampai di sini, dan kita harus menyediakan sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan waktu untuk bertanya jawab untuk waktu Indonesia Tengah ini cuma 10 menit lagi, karena batas waktu kita sampai jam 10 WITA. Walaupun di Bandung, di Jakarta masih jam 9 kurang, tapi di sini sudah hampir jam 10. Puas tidak puas, selesai tidak selesai, maka kita cukupkan materi kita sampai sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau bapak-bapak hadirin ikhwan yang mau langsung ngacung boleh, untuk akhwat pakai tulisan saja ya, tapi pertanyaannya jangan yang susah-susah. Pertanyaan pertama, mohon maaf untuk pemirsa Roja TV, juga pendengar radio Roja di mana saja, Roja Bandung, Roja Cilengsi atau yang lainnya, mohon maaf tidak ada interaksi dengan para pendengar ya, karena waktu sempit, kita prioritaskan kepada yang hadir di sini. Pertanyaan pertama, jazakallahu khairah, wa jazakillahu khairah, kayaknya ini ahwat dari tulisannya. Ustaz, ibu saya sudah kurang lebih 4 bulan meninggal dunia. Kemarin saya mimpi ketemu ibu saya, yang muka beliau bersih, cerah, dan terlihat gembira. Apakah menandakan ibu saya telah diampuni dan dilapangkan kuburnya oleh Allah? Kita berharap mendoakan semuanya ya, bahwa mimpi itu betul-betul cerminan dari nasib ibunda dari penanya ini di alam kubur. Semoga diluaskan di alam kuburnya, dibukakan pintu surga menuju alam kuburnya, diberikan nikmat kubur dan dibebaskan dari azab kubur. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya tabah. Dan jangan lupa banyak-banyak mendoakan, mendoakan ampunan ibunda tadi. Banyak-banyak ibadah, beramal soleh, jadilah anak yang soleh dan solihah, karena kesolihan anak-anaknya sangat besar pengaruhnya kepada orang tua yang sudah meninggal. Banyak-banyak bersodakoh atas nama ibu, itu yang akan bermanfaat bagi mayit ya. Wallahu a'lam. Apakah ketika sakaratul maut mendatangi kita, dapat kita ketahui nanti tanpa tampak kita di akhir surga atau neraka? Ketika sakaratul maut, tidak ada keterangan baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih diperlihatkan surga dan neraka, itu tidak ada. Cuma ada isyarat seperti yang tadi ya. Orang mukmin sudah diberi kabar gembira dengan surga. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga. Orang kafir juga sudah diisyaratkan, diancam dengan neraka. Tadi orang muslim yang zalim, mati dalam keadaan zalim, disebut diberitahukan tentang tempat dia kembalinya di neraka. Orang kafir tadi disebutkan fadzuqu adzabal hariq, rasakan nanti oleh kamu azab yang sangat membakar ini. Jadi berita dari malaikat, apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka, sudah ada. Tapi tidak diperlihatkan. Yang diperlihatkan adalah nanti di alam kubur. Ketika si mukmin sudah ditanya dan bisa menjawab, diberi nikmat kubur. Dihamparkan kasur dari surga, diberikan pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga. Lalu diperlihatkan, dibukalah neraka, kemudian dilihat di neraka itu ada rumah, dikatakan hadza manziluka in asaitallah. Itulah rumah kamu di neraka kalau dulu kamu bermaksiat kepada Allah. Lalu karena kamu tidak bermaksiat, kamu diganti rumahnya dengan di surga. Tuh, lihat rumahmu di surga. Dibuka dan diperlihatkan rumahnya di surga. Di sana ada perabotan-perabotan dari emas, perak, mutiara, dan seterusnya. Di sana ada wildan-wildan, pelayan-pelayan yang pelayannya kinclongnya bagikan mutiara-mutiara yang berseliweran. Itu pelayannya tuh. Di sana ada istri-istrinya bidadari-bidadari surga yang jangan dibayangkan. Melihat begitu, orang ini kemudian si mukmin ini berdoa, Allahumma rabbi ajil qiyamah sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat, segerakan. Likai arji'a ila ahli wa mali, agar aku cepat-cepat bisa mendatangi istriku dan hartaku di surga sana. Greget dia, gemes ingin segera masuk ke sana. Kata malaikat, kamu tetap tinggal dulu di sini, jangan terburu-buru. Ya, di alam kubur diperlihatkan surga dan neraka. Orang kafir sebaliknya diperlihatkan neraka. Ngeri. Lalu dia berdoa, Allahumma arabila tuqimisa. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Orang mukmin berdoa, segerakan kiamat. Orang kafir berdoa, jangan jadikan kiamat. Pertanyaan, doa siapa yang dikabul? Hah? Draw. Tidak ada yang dikabul. Karena kiamat terjadi bukan karena doa mereka. Ya itu hanya ungkapan perasaan mereka. Orang mukmin ingin segera kiamat karena ingin segera masuk ke surga sana. Orang kafir berdoa agar tidak jadi kiamat, agar tidak masuk ke sana. Lebih baik di alam kubur walaupun babak belur juga. Tapi agak mending, lumayan daripada di neraka, bukan lumayan, lumanyun. Oleh karena itu, mereka berdoa demikian. Wallahu a'lam. Kiat-kiat husnul khotimah gimana? Itu harus jadi judul materi tersendiri. Kiat-kiat menggapel mati husnul khotimah. Gimana tuh? Gak bisa semenit dua menit, harus dua jam. Jadikan ini judul daurah di masa yang akan datang. Bukan oleh saya, oleh siapa aja lah ya. Apakah orang yang wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak akan masuk surga? Tidak juga. Itu salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Dan tanda husnul khatimah banyak. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janais menetapkan bab khusus alamatu husnul khatimah sampai 18 poin. Di antaranya orang yang mati dan di keningnya ada keringat. Orang yang mati karena sakit perut. Menwa, mencret wae. Orang yang mati karena tenggelam, karena terbakar, karena kena reruntuhan, karena penyakit paru-paru, atau orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, orang yang terbunuh di jalan Allah, itu tanda-tanda husnul khotimah. Apalagi dalam diri orang itu terkandung beberapa ciri husnul khotimah. Ya. Ya umpamanya ketika matinya la ilaha illallah, ya di keningnya ada keringat, ya dia lagi menua, tambah ada kanker, ada paru-paru, ya dia ada di bawah gedung yang kemudian runtuh, lalu ada api meledak terbakar lalu nyebur ke kolam, dan itu malam Jumat lagi. Tambah itu kuat gitu ya. Jadi orang yang tidak mengatakan la ilallah bukan berarti pasien neraka, enggak. Karena itu hanya salah satu di antara tanda husnul khatimah. Tanda lain banyak selain la ilaha illallah. Wallahu a'lam. terakhir karena waktunya sudah habis dan ini kertas terakhir yang ada di tangan saya, kertas yang lain diumpetin sama panitia karena banyak. Ustaz, mohon disebutkan dan dijelaskan ringkas tamu ketiga dan keempat. Gak bisa ringkas, butuh 2 jam lagi. Yang ketiga dan keempat muncul, ini gak bisa dikatakan poinnya aja, munculnya rasa cinta yang amat sangat untuk bertemu dengan Allah. Dalam diri orang kafir muncul rasa benci yang amat sangat bertemu dengan Allah. Tapi kecintaan atau kebencian itu munculnya ketika akan mati, bukan sekarang-sekarang. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah cinta bertemu dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Mendengar ini, Aisyah salah faham. Aisyah bisa bahasa Arab enggak? Pintar ya orang Arab. Aisyah cerdas enggak? Wanita tercerdas. Sehingga dikatakan seandainya ilmu Aisyah ditimbang dengan ilmu gabungan seluruh ilmu para wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih afdol, lebih unggul. Hati Aisyah gimana? Sebersih-bersih hati manusia dibanding di zaman yang berikutnya. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, "Innallaha yanzuru ila qulubil ibad." Fawajada anna qalba Muhammadin sasam khairu qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi wa ibta'athahu li risalati. Allah melihat kepada hati semua hamba dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai orang yang kelak di hari kiamat. Orangnya belum ada tapi hatinya Allah sudah tahu karena Allah yang menciptakannya. Allah menemukan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Tidak ada manusia yang hatinya lebih baik. Maka Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutus dengan tugas kerasulan untuk memikul risalah ini. Terus summa yanduru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajada anna quluba ashabi khairu qulubil ibad. Setelah itu Allah juga melihat hati-hati manusia lain setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menemukan hati-hati para sahabat sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai sahabat dan pembantu nabinya. Kenapa? Mungkin pernah, terus terang nih rahasia. Saya waktu remaja, waktu kecil, waktu masih muda, sekarang sebenarnya masih muda, pernah menghayal ketika membaca sirah sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai saya hidup di masa itu di Mekah, gitu ya. Saya tidak akan pernah lepas berdampingan dengan Nabi SAW. Mungkin saya yang jadi Abu Bakarnya. Gitu ya. Pernah enggak ngelamun kayak gitu? Ngaku. Jujur. Pernah kan? Kenapa saya dilahirkan di zaman ini di Bandung? Kenapa enggak dilahirkan, dihidupkan di Mekah di zaman itu? Kenapa yang dihidupkan di zaman itu menjadi pendamping Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan kenapa istri-istri yang dijadikan istrinya adalah Aisyah, Hafsah, Khadijah, dan seterusnya. Bukan Nyai, bukan Eis, bukan Neng, dan seterusnya ya. Karena Allah mengetahui hati-hati mereka yang layak dijadikan para sahabat Nabi sekarang itu sebaik-baik hati manusia. Kalau kita dengan hati seperti ini, hidup di zaman itu di Mekah mungkin jadi Abu Jahalnya. Tahan gak kita seperti Bilal? Yang ketika menyatakan keislamannya disiksa habis-habisan di dijemur di tengah matahari yang terik menyengat, ditindih dengan batu agar murtad dari agamanya, yang keluar dari mulutnya ahad, ahad. Tahan gak kita seperti itu? Tahan gak kita seperti Ubab, seorang pandai besi yang masuk Islam, didatangi oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya untuk murtad, sampai besi panas disiap ditempelkan di atas kepalanya agar murtad, menghina Nabi SAW? Tidak, sampai besi itu dipakaikan di atas kepalanya, besi panas, terdengar jus. Apakah dia murtad? Tidak. Tahan gak? Kita mah baru berjenggot sedikit dikatakan kambing, sudah disikat habis. Kambing saya lewat, wah disebut kambing, ambil gunting. Layaknya orang seperti itu hidup di zaman itu kemudian mengklaim saya akan jadi sahabat Nabi? Enggak. Kenapa Aisyah dijadikan wanita yang hidup di zaman itu menjadi orang terdekat Nabi SAW? Pasti karena hatinya. Allah yang memilih beliau menjadi istri manusia terbaik sejagat. Hatinya bersih. Aisyah pintar bahasa Arab karena orang Arab. Aisyah hatinya pasti jauh lebih bersih daripada manusia setelahnya. Aisyah orang yang sangat super cerdas, dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Tapi ketika memahami sabda Nabi SAW langsung oleh akalnya salah faham. Ketika kata Nabi, siapa yang membenci bertemu dengan Allah, Allah juga benci dengannya. Aisyah langsung memahami, bertemu dengan Allah berarti mati. Kalau kita membenci mati, berarti Allah juga benci bertemu dengan kita, kan gitu ya? Lalu bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisa kadalik. Bukan begitu, hai Aisyah. Tapi seorang mukmin bila dia berada di ambang kematian, menjelang kepergiannya ke akhirat, maka didatangi oleh para malaikat. Dibisiki, diberi kabar dengan kabar surga. Maka tidak ada yang lebih dia cintai kecuali masa datangnya. Karena masa datangnya adalah surga. Ketika itu muncul perasaan sangat cinta untuk segera bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintai juga pertemuan dengannya. Sebaliknya orang kafir, digambarkan neraka, azab, murka Allah, laknat dan yang sejenisnya, maka dia membenci bertemu dengan Allah karena bertemu dengan Allah adalah kebinasaan, penderitaan. Maka saat itu pun Allah SWT benci bertemu dengannya. Ya, terakhir benar ini, tadi bonus saja ini. Tapi terakhir ada dua pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi dan Rasul juga didatangi oleh setan menjelang wafatnya, digoda oleh setan, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Ada banyak hadis yang menjelaskan akhir kematian Nabi sallallahu, akhir kehidupan beliau, sakaratnya beliau, ya, beliau mengalami sakarat, ya. Dan mengalami penderitaan yang hebat menjelang kematiannya, dan itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau masukkan tangannya ke air, diusap ke wajah sambil mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Tapi tidak diceritakan bahwa beliau mengusir setan, didatangi oleh setan dan seterusnya. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok dalam tema yang lain yang insya Allah tidak kalah menariknya. Kalau ada kekurangan ataupun kekeliruan, saya mohon dimaafkan. Yang benarnya semua hanya datang dari Allah, yang salahnya dari setan dan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.